l-inuġeja, kappelli u passiġġati u l-lum inkomplu l-passiġġata li bdejna ġemma l-oħra ġifiri mill-Marina Grande tal-Birgu. Spiegajtilkom li aħna u kol wasanna fl-aħħar ta' din is-sensiela u ridna u kol indaħlu passiġġati urbani ġifiri fl-ibliet li jumbaħt inkomplu jinfirxu fil-kampanja. Wasanna fil-Marina Grande tiġa għamilt riflessjoni ma nafx ilgħala nibqgħu nsejħulu Waterfront hawnhekk meta l-kavallieri kienu jsejħulu Marina Grande u meta tant għandna Waterfront oħra u jien qed ngħidlek Marina Grande għax dan huwa post minn l-istorja. Huwa naturalment imiss ma' Sant'Angelo. Qed nu pjaċir li għandna din l-mużika ta' Brahms waqt li għaddej dan il-programm. Iva, Marina Grande hija maqtuha minn Sant'Angelo bl-unika wet ditch, ġifieri foss bl-ilma li kienu jgħidulu l-Atalja, mbagħad għandek numru sensiela ta' bini li huwa meravigljuż u minnhom huwa ta' Lorenzo Gaffa u Romano Carapecchia. Marina Grande li għandu storja kbira apparti li hemmhekk kien fejn kienu jxorru x-xwieni u allura tajjeb li meta nkunu għaddejjem minn hemm l-immaġinazzjoni tixhel daqsxejn u peress li il-kavalier kienu jemnu li jagħtu figura sabiħa tal-ġenerożità, tal-munifiċenza tagħhom, tas-saħħa tagħhom, allura rridu jagħtu li l-ewwel bixra tal-min jiġi jżurna jara qed dak il-Marina Grande dak il-bini tant sabiħ. Imma mbagħad hemm ħafna stejjer marbutin magħha, hemm l-istorja ta' li hija dokumentata tal-seklu ma f'nofs il-1450s meta kważi bdiet gwerra ċivili bejn il-Birgu kontra l-Imdina. Għar-raġuni li l-Imdina, l-Università, waslitilha l-aħbar li fix-xatt tal-Birgu kien hemm xini li kellu l-pesta u xi nies niżlu l-art. Allura bagħtu d-dejma ċ-ċirkundaw il-post tal-Birgu minn naħa ta' ras il-forok jiġifieri fejn hemm il-rikaż lill-lum u l-isla u maħallew il-ħadd joħor għamlu imblok fuq il-Birgu. U din speċi ta' gwerra ċivili damet għaddejja ftit mhux ħażin sakemm fl-aħħar intemmet meta l-Università u l-Kastellan iltaqgħu u waslu fiftejn. Fil-Marina Grande għandek ukoll il-Knisja tal-Karmnu. Importanti ħafna l-ewwel ħaġa qed nitkellmu aħna kappelli u passiġġati. Dil-Knisja imbniet għall-ħabta tas-seklu 16 bil-flus tan-nies ta' fuq ix-xwieni li kien ikun hemm hemmhekk, ħalli dawn ikunu iktar servuti għalkemm viċin kien hemm il-Knisja ta' San Lawrence imma dik kienet isservi l-bżonni tal-Knisja Konventuali tal-Kavallieri u hemmhekk kważi mill-xwieni tagħhom kienu jisimgħu l-Quddies. Imma interessanti ħafna għandna inċident jew inkella manuvra minn Gvernatur Maitland fil-bidu tal-ħakma Ingliża. Il-Marina Grande, kif qed minn l-istorja, minn dejjem kienet taddi l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira minn hemmhekk. U il-kapitlu tal-Birgu kien qed jibża li taħt Maitland di ma jħallix issir. U speċi biex juri rieda tajba, il-Maitland għallhom qabel ma nibnu dik l-arkata li għadha teżisti llum dej il-monument tal-Helsin, għallhom ġibu l-ikbar vara tal-ġimgħa l-kbira, l-vara l-kbira nidu l-aħna, ħalli żgur tkun tista' tgħaddi minn hemm u hekk sar. Imma sena jew sentej wara bena dik li jedura la grande kolonnata. U din tnaħħiet xi 15-il sena ilu meta il-gvern iddeċida li inadda fix-xatt kollu jerġa' joħroġ il-vini sabiħ u ftit wara wkoll mbagħad fejn kien hemm il-bakery Ingliża li qabel ukoll kienet l-arsenale tal-kavallieri hemmhekk dan il-kolonnata spiċċat. emmek ukoll kif tiġa issa semmejt għandek il-Mużew Nazzjonali Ġirimi Rit jgħaddi ftit tal-ħin iktar mill-ħin tal-passiġġati għandu fejn jimraħ żgur. Minn hemm mela naslu saħdej Sant'Anġlu, sfortunatament Sant'Anġlu ma nistgħux inżuru għar-raġun li għandu ħsara kbira, nisperaw li din ma ddumx ma tiġi rranġata. Raġuni hija li Sant'Anġlu huwa the embodiment, huwa t-tifsira tal-istorja kollha tista' tgħid sa ta' ġensna. Kien għalhekk ukoll li meta Malta daħlet fl-Ewropa, il-focal point, il-pont fokali ta' fej konċentrajna ċelebrazzjonijiet kien eżattament fuq Sant'Anġlu għal din ir-raġuni. U peress li Sant'Anġlu għandu storja li tmur minn il-vot ħafna miż-żmien Rumani, żmien Bizantini, żmien tal-Arab, żmien tal-Aragoniżi u żmien Ingliż, u issa fiż-żmien Malti nisperaw li blajnuna ta' kulħadd Sant'Anġlu jerġa' jiġi fl-istat pristin sabiħ tiegħu. Mela kif naslu ħdej li ksejħilha Talja, ġifieri li qed ngħid li inti għandek il-wet ditch, ġifieri dak il- għabel ma tiġi għal-bridge li taħtu għallura għandek li l-maflok u għadraj diċ bħal postijiet l-ħra l-unika post li jemmek għanna weddiċ ġviri. Fortizza tifret il-kumplament mill-art permess ta' biċċa twila ta' bahar. U għallura nduru fuq il-lemin ħalli inkomplu il-passiġġata tana. Ġviri morru u naslu lejn il-Karkara. Mela wasanna issa għaddejna għal bajja li jmiss, il-bajja tal-Karkara, li fl-antik kienet marufa bħala Porta del Ebrej, il-port tal-Lut, u ir-raġunija hemm ħafna raġunijiet. Fi żmien il-Medjoevu, dal-isem kien ingħata fi żmien il-Medjoevu, ġifieri biex nkunu eżatt kważi nagħtu idea qabel ma waslu l-kavalliri. F'Malta għawdaw xkien għaw tlet sinagogi, ġifiri dik li nedula il-post tal-worship fejn jitolbu il-lut kien teħjaħ sinagoga. Tlet sinagogi. U mħafna u koll, għax jima stajx natikom dettalli fuq il-mawra ħna u għaddejim mil-birgu, imma xkien tħolanki kważi għaw il-letteratura ta' Christopher Marlowe u di Geo of Malta. U impostiħor u koll li juri r-rabta mal-lut l-meta ħna ktar nars u lejn il-Karkara maċċat minn isfel neġu dik li nedula it-toqba l-qadima. Din hija xi ħaġa importanti ħafna, tidher minn ħaġa li wieħed forsi jara ħaġa disprezzattiva, imma hemmhekk magħruf bħala Jews Saliport minn fejn kienu jekk inqala xi ħaġa jaħarbu n-nies u kienet is-sinagoga ktarx kienet fuq dik in-naħa, imma għandha l-importanza tagħha wkoll din li nedula t-toqba l-qadima għar-raġuni li minn hemm fl-assedju l-kbir tal-1565 daħlet kif inhuwa rrekordjat fil-djarju ta' Balbi il-Pikkolo Sokkorso, l-għajnuna iż-żera li ġiet biex tgħinha fl-Ulju tal-assedju tal-1565. U allura dan il-post żgħir qiegħed ukoll fl-aqwa posta Malta li huwa nedulu il-sala del Gran Consiglio fil-palazz tal-Gran Masselberg. Għar-raġuni li kienet di l-għajnuna żgħira li komplit tgħin il-Maltin u l-Kavalliri fil-ġrida tagħhom kbira li kien hemm fl-assedju. Nabqgħu għaddejjem max-xatt kif qed diġà nkunu wasanna iktar mill-post tat-toqba l-qadima, niġu għall-posta ta' Kastilja li tant kienet importanti fl-assedju l-kbir. Għadha sal-lum dil-posta ta' Kastilja hija kbira immens, kważi tieħu 1/5 tal-birgu kollu, faċċata naraw parti mis-sur tagħha u qed jista' jifhem kemm kien iktar diffiċli partikolarment attakki ta' dak iż-żmien biex wieħed kien jidħol fil-birgu. Ftit wara aħna naslu x-xewkija post ieħor il-karkara fejjem ħafna slipway u magħruf ħafna mal-nies tal-lokal għax hemmhekk ibbertjaw id-dajjes, il-frejgatini, il-kajjikki u nġeni oħra u oċriet tal-baħar oħra li wieħed jorbot magħha il-karkara. Nixtieq insemmi anke fil-letteratura l-karkara, Dun Karm meta jagħmel sunet ta' dunur ta' l-Isqof Gonzi jibda bil-kliem jażbeħa karkara. U riċentament stajna naraw żbuħija tal-karkara wkoll meta il-Papa riċentament rikeb minn hemm il-katamaran fil-miġġa tiegħu lejn ix-xatt tal-waterfront tal-Belt. Stajna naraw ukoll dil-bajja ħelwa u li tant hija magħrufa għan-nies tal-Kottoniera. Nibqgħu mixi maxxat u fuq il-lemin naraw il-knisja l-ġdida l-parroċċa tal-Karkara ddedikata lil San Giuseppe dala qed ngħid il-knisja ġdida għax il-knisja li kien hemm qabel ma tantx kienet qadima għax il-Karkara ma kienx wisq daqshekk parroċċa li kien hemm fit-triq li tieħu għal Bigi dik ħadet direct hit fl-aħħar gwerra u il-knisja imbniet fej kien hemm il-coal stores, kien hemm ħafna stores tal-faħam, għax dak il-karkara wkoll marbuta ħafna max-xogħol tal-port il-kbir, u pjazza kbira quddiem il-karkara, quddiem il-knisja. Din il-pjazza jiena ma niftakarix daqshekk kienet wisq iżgħar, irħala għar-raġuni li ħafna mid-debri li kellek fil-Kottoniera, il-ġebel waqa, ġiddan pjat hemmhekk. U hemm inħolqot bħalma nħolqu wkoll fl-imsida pjazza ħelwa mhix esaġerata quddiem il-Knisja. Nibqgħu sejrin ma dak ix-xatt insemmu wkoll li hemmhekk kien joqgħod ukoll hemmhekk għal ħabta ta' s-sittinijiet il-famuż kittieb Ernest Bradford li tant kiteb fuq kemm l-assedju ta' Malta, fuq Ulysses, fuq l-istorja tal-Baħar Mediterran. Insomma, hija passiġġata ħelwa fuq il-xelluk nħarsu across the bay minnaħat tal-bajja ħafna postijiet oħra li roqtuna u naraw il-fortifikazzjonijiet għolijin li għandek fil-Kottoniera liktar li wieħed jara viċin huma s-swar ta' Salvatur li huma parti mill-Kottoniera Lines, il-Lines ta' barra u il-Kavalier ta' San Giacomo li qiegħed fit-tarf tal-birgu fuq iħares il-Landfront li tħares lejn St. Edward tisemmina fil-mużika ta' qabel. Naslu fuq u niġu għall-għolja ta' Bigi. L-għolja ta' Bigi hija antika ħafna, kien hemm bejlif Bigi li kien joqgħod hemm, kien sinjur, kien parti mill-ordni u allura ħadet ismu. Dik l-għolja wkoll kienet minn dejjem magħrufa dak iż-żmien pollution ma kienx hawn, it-tniġġis issa tgħid ma kienx hemm u kienet meqjusa bħala post ideali fejn wieħed jista' jirkuvra u jieħu saħħtu partikolarment wara xi marda. Aħna qed nitkellmu imma fuq kappelli u passiġġati u allura nsemmu l-kappella waħda mill-iktar antiki li għandna f'Malta, il-kappella żgħira tas-Salvatur ġi li qiegħda viċin l-isptar ta' Bigi u li riċentament ġiet irrastawrata. Kienet teżisti wkoll fl-assedju u ġiet ipprofanata kemm-il darba mill- mit-torok li minn dik il-naħa setgħu faċilment jattakkaw il-birgu. U bat għalhekk kien imbnew swar oħra ħalli jkunu jistgħu jiddefendi dik l-għelja. Dil-knisja jaħelwa ħafna fi żmien l-Ingliżi, partikolarment fil-bidunet qabel ma beda mambena l-Star ta' Bigi. Il-kappella kienet tintuża bħala sptar fl-1805, kienet miżmuma b'mod impekkabbli mill-Ingliżi u issa meta waqgħet il-knisja jew qabel ukoll qabel ma bniet l-ewwel knisja tal-Karkara kienet taqdi s-servizzi kollha pastorali tal-poplu tal-Karkara u anki sakemm il-bniet il-knisja ġdida kienet ġifieri qed ngħidu għal 44-48 kienet ukoll tintuża barra l-stores ta' bajjada li kellek fix-xatt bħala knisja. Semmejna qabel ukoll il-Porto degli Ebrej, il-Port tal-Lut, li l-Karkara ukoll għandna wieħed mill-ftit ċimiteri li għadu jeżisti sal-lum li huwa ċ-ċimiterju tal-Lut inti u tiela mit-triq l-antika li tieħdok għall-Bigi. Niġu ukoll mbagħad allura għall-Lolja ta' Bigi fejn għandek dak l-isptar jew l-eks sptar Majestus li bnew l-Ingliżi fil-bidunet tal-ħakma tagħhom f'Malta. Fl-1840 f'dak iż-żminijiet bnew żewġ bnijiet kbar, wieħda tiġa semmejniha li kienet l-ikbar bakery tal-Mediterran għal flotta Angliża kollha li ħadet post Slipway it-tarsenal it-tarsna li kellhom il-kavallieri. Minn William Scamp. U l-isptar ta' Bigi qed ngħidu wkoll fl-ixi lejl 1843 il-bini ta' Bigi li kif kulħadd jaf huwa bini importanti ħafna kien impressjonat ħafna, issa għandek ukoll parti minnu dedikat għal-restawr jagħmel xogħol siewi ħafna, imma ta' min jgħid ukoll li l-istil tiegħu x'kien. Kif għedna qabel, kif il-kavallieri rridu jimpressjonaw lill-visitors li kienu jiġu, il-vizitaturi, allura u li kienu jibbertjaw fuq il-Marina Grande tal-Birgu, ekku kol l-Ingliżi rridu jimpressjonaw dak iż-żmien minn kien jiġi Malta bil-baħar biss kien jista' jiġi, l-ajruplani kien għadhom qashom avvintati fil-bidunet, allura rridu l-Ingliżi jagħtu impressjoni tal-kobor tal-imperu. Għax kif tidħol il-port fuq ix-xelluk fuq dik il-ponta li hemm bej ir-Rikażli u l-Birgu fil-ponta tal-Karkara tara dal-isptar, l-eksptar Majestus fuq stil neoklassiku li kienet il-moda ta' dak iż-żmien, partikolarment l-Ingliżi kienu jemnu ħafna dak l-istil neoklassiku. Li wkoll influenza ħafna l-Maltek naraw il-Knisja tal-Mosta ġiet influenzata minn dal-istil, il-neoklassiċiżmu. Jekk naraw il-Main Guard, dik kienet addition tal-tażmin l-Ingliżi, il-bib tal-Università l-antik. Insomma, u ħafna bini ieħor li l-Ingliżi kienu jippromotjaw. L-isptar kien wieħed meqjus bħala wieħed mill-aqwa sptarijiet tal-Navy Ingliża tal-Mediterran u issa kifet tiġa dan qiegħed jaqdi xogħol ieħor tal-restawr tal-pittura, skultura, dokumenti u affajiet oħra bħal dawn. Minn Bigi issa morru għall-bajja li jmiss il-bajja ta' Rinella. Bajja ħelwa ħafna, bajja antiki, imma naturalment iktar timpressjonana il-fortizza tar rikazli, fortizza kbira, fortizza maestuza li ela u kol fistat ħazin, naf li forsi jietni kritika dawn s-swar, ma tan, aħna tan tanna s-swar, x-nindukraw li allura mux faċli li dawn tirranġawom kolla f'daqqa, imma jem bżon li kunem impenna li jom. Wara kollox forti li kazli jiet poġġi Malta fuq il-mappa ta' d-dinja bil-films kbar li jisiru ġo fija u ħafna qed isiru jafuha, skużawni, għal dan rigward. Mis sendum imma nistgħu xindumu ħafna biex nitkellmu fil-forti ta' rikażli, nistgħu nagħmlu ġurnata sħiħ nitkellmu fuqhom. Għandna expert li kitbu fuq il-fortizza minn interessat jara l-kotba tal-Dr. Stephen Spiteri li kiteb ħafna fuq il-fortikazzjonijiet ta' Malta għawdix kemmuna u anki mbagħad fuq il-fortikazzjonijiet ta' Rodi li għandu konnessjoni ta' Malta ma' dak huwa suġġett ieħor. Issa naslu wara li nħallu r-rikażli u nitilgħu it-tela niġu għal post forsi mhux kulħadd jafu għal ħafna nies għan huwa post ta' devozzjoni kbira. Oħrajn huwa post ta' storja importanti qed ngħid għaċ-ċimiterju ta' Wied Għammieq. X'kien dak ċimiterju ta' Wied Għammieq? Fil-bidu wkoll nerġa' ngħidu tal-ħakma Ingliża fl-1837 fl-ospizju tal-Forjana fejn kien hemm rekuverati mijiet u mijiet ta' anzjani hemmhekk faqqet il-marda kera tal-kolera. U n-nies kollha, residenti kollha, x-xjuħ kollha li kien hemm, iddeċidew n-nies responsabbli tas-sanità li dawn joħduhom kollha il-forti rikażoli. Kif edna hija forti kbira viċin il-baħar u ħasbu li b'dik l-arja iktar sabiħa dawn jistgħu fiegħu. Imma ġara l-kontrarju. Għal xi raġuni hemmhekk meta wara ftit li ġew transfer mijiet ta' dawn l-anzjani mietu. Din hija marda kif edna l-kolera li tittieħed malajr ta' millek epidemija kbira, allura l-awtoritajiet iddeċiedu li viċin ir-rikażli ħaffru f'ħofra kbira u dawn in-nies kollha ġew mitfuna ġo fossa komuni. In-nies tal-kottoniera wara ftit dew jaraw li hemm qed jingħataw il-grazzi. U nibdet devozzjoni kbira lejn din dawn in-nies u ċimiterju nbena f'xi lejtin 81. Hemmhekk nbena ċimiterju u iktar tard inbniet kappella sabiħa u d-devozzjonijiet għadhom tiskantat sal-lum. Aħna jiena meta ngħaddi minn dik in-naħa għax hija area interessanti immens fl-istorja u fil-passiġġati tan-nies ta' dik in-naħa dejjem imur inżur dan il-post ta' kwiet ta' ħemda li kważi jmissma l-baħar u tara kemm timpressjona ruħek għax huwa wkoll parti mill-istorja ta' ġensna. Ftit il-passi il-bot intu miexi lej direzzjoni lej il-fortizza ta' Santurrocku li issa se tkun imdawra minn Smart City, proġett ġdid li nisperaw li jimpjega mijiet ta' nies, proġett sħiħ, qabel ma naslu għalih imma hemm dak li nedulu il-kanun ta' Rinella. Tagħmilha wkoll ninfasizza l-importanza ta' dil-erja ta' dan il-kanun il-kbir li għadu issa irranġat fidejn il-moviment ta' Wirt Artna, dan huma qed jirranġaw din il-fortizza ta' Rinella, u hemmhekk fl-1870 kumpanija Ingliża magħrufa waslet kanun li kien magħruf ħafna għal forza tiegħu. Kanun ta' 100 tunnellata. Allora l-Ingliżi ma tantx jidu jagħmluha dil-biċċa xogħol, imma mbagħad meta flotta oħra, flotta Taljana, ġabet kanuni bħal dak, allura mbagħad kellhom jagħmlu huma hekk ukoll. U allura dam ġal l-kanun nistgħu onoraw mill-commission ta' Wirt Artna l-fondazzjoni teħħuħ xiebu emmek jisiru enactments għamlu bitċa xol kbira u ta' minu murjara. Ftit il-bot għandek kumbat għandek Smart City, il-bidu ta' Smart City, il-fortizza ta' rikazoli iktar il-bot umbat għandek il-ċimiterju tal-gwerra naddu maswar u nerġaw niġu minn fej bdejna il-passiġġata wara ftit ħdejn Notre Dame Gate ta' Ħaż-Żabbar.